ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის სიმსახურებს რადიო თავისუფლება თავის სამოს გადაცემას იწყებს. საქართველოში 18 საათია. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად პრაღაში, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაერო სირიას მოუწოდებს ბოლო მოუღოს რეპრესიებს საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. ლიბიელი მეამბოხეები $500 მილიონს მიიღებენ. რობერტ გეიცის განცხადებით შეერთებულ შტატები არიჩქარებს ავღანეთიდან სამხედრო მოსამსახურეების გაყვანისას. საქართველოში შემოსავლების სამსახურის განცხადებით ჰოლდინგ პალიტრა მედიის სამ საწარმოში დასრულდა სასაქონლო მატერიალური ინვენტარიზაცია. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ნავი პილაიმ სირიის მართველ რეჟიმს მოუწოდა ბოლო მოუღოს რეპრესიებს საკუთარი ხალხის მიმართ და დაუშვას ფაქტების მომძიებელი კომისიის მუშაობა სირიაში ადამიანის უფლებების დარღვევის თაობაზე ბრალდებების გამოსაძიებლად. პილაის თქმით, მის უწყებას მიღებული აქვს ცნობები, რომ 1100 გადააჭარბა სირიაში დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების შედეგად დაღუპული პირების რიცხვმა და რომ დაკავებულია 10000-მდე ადამიანი. სირიას ეხება შემდეგი ცნობაც. აქტივისტების და ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით, ჩრდილოეთ სირიის რეგიონებში თავს იყრის ათასობით ჯარისკაცი, რომლებსაც ტანკები ცახლავს. სირიის მთავრობას ნათქვამი აქვს, რომ აპირებს გადამჭრელ ომებს მიმართოს მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ დასავლეთში მდებარე ქალაქ ჯისრ ალ-შუხურში 120 ჯარისკაცი იქნა მოკლული, როგორც მთავრობა ერწმუნება შეიარაღებული პირების მიერ. ბოლო დღეებში ათასობით ადგილობრივი მოსახლე გაიქცა მეზობელ თურქეთში რეპრესიების შიშით. ლიბიის საკონტაქტო ჯგუფი, რომელიც დასავლეთის და არაბული სახელმწიფოების წარმომადგენლებს აერთიანებს, ლიბიელ მეამბოხეებს $500 მილიონამდე დაპირდა შეხვედრაზე, რომელსაც ამ ქვეყნის მომავლის შესახებ მსჯელობენ. ჯგუფის წევრები მუამარ კადაფის გადადგომას ემხრობიან. ლიბიის საკონტაქტო ჯგუფის დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეებს შორის არიან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, საფრანგეთის, ბრიტანეთის, ისე როგორც კატარის, ქუვეითის და იორდანიის წარმომადგენლები. შეერთებული შტატების სადაცვის მინისტრ რობერტ გეიცის განცხადებით შეერთებული შტატები არიჩქარებს ავღანეთიდან სამხედრო მოსამსახურეების გაყვანისას. შეერთებულ შტატებს ავღანეთში 100000 კაციანი კონტინგენტი ჰყავს და აპირებს წელს დაიწყოს მისი ეტაპებად გაყვანა. გეიცი ამ საკითხს შეეხო ბრიუსელში ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე. შეხვედრის შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამერიკელი სამხედროების გაყვანა არ გაუარესებს უსაფრთხოებას ავღანეთში.
მე ვიცი, რომ ამერიკის მთავრობა გადაწყვეტილებებს მიიღებს ადგილზე უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარების მიხედვით. მთავარი ფაქტორი იქნება არა კალენდარი, არამედ
პირობები.
რასმუსენმა გამოთქვა ასევე რწმენა, რომ ალიანსი შეიძლება გეგმისამებრ 2014 წლის მიწურულისთვის ჩააბაროს უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ავღანეთის ჯარებს. ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილე ქვეყნების სადაცვის მინისტრების შეხვედრას დღეს დაესწრო ქართველი მინისტრიც ბაჩო ახალაია, რის შემდეგაც ის ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდალს ამერიკელ გენერალ დევიდ პეტრეუს შეხვდა. მხარეებმა იმშელეს ავღანეთში დამატებითი ქართული ბატალიონის გაგზავნაზე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გენერალი პეტრეუსი საქართველოს გადაწყვეტილებას მიესალმა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მეორე ქართული ბატალიონი ავღანეთში მომავალ წელს წავა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოში შემოსავლების სამსახურის განცხადებით ჰოლდინგ პალიტრა მედიის სამ საწარმოში დასრულდა სასაქონლო მატერიალური ინვენტარიზაცია. მისივე ცნობით, ამჟამად ინვენტარიზაცია მიმდინარეობს და უმოკლეს დროში დასრულდება ჰოლდინგის გამომცემლობა პალიტრა ელში, რომლის მუშაობასაც შემოწმება არ შეაფერხებს. ამასთან, შემოსავლების სამსახურმა ჰოლდინგს შეატყობინა, რომ დაახლოებით 10 დღეში დაიწყება პალიტრა მედიის 6-ივე საწარმოს საგადასახადო შემოწმება. Holdingi Paltra Media ერთიანებს რამდენიმე მედია საშუალებას პრესის გავრცელების სამსახურს, სტამბას, გამომცემლობას, წიგნების მაღაზიების ქსელს და პოლიგრაფიული მასალების იმპორტიორ კომპანიას. Holding Solidarობა გამოუცხადეს ჟურნალისტებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა. Თბილისში დაბრუნდა საქართველოს დელეგაცია, რომელიც მონაწილეობდა ჟენევაში ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მორიგ მე-16 რაუნდში. დელეგაციის ხელმძღვანელმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თუ რუსეთი ტერაქტების კამპანიას გააგრძელებს, საქართველო შეუძლებლად მიიჩნევს მასთან უსაფრთხოების საკითხებზე დიალოგის გაგრძელებას. ბათუმის პორტში იმყოფება შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების გემი არიზიო. საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, გემის ეკიპაჟი შავი ზღვის არეალში რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად ატარებს საზღვაო წვრთნებს, რომელიც ამჯერად ბათუმის აკვატორიაში გაიმართება. ამერიკული ხომალდი საქართველოს 12 ივნისს დატოვებს. და ბოლოს ერთი ცნობა უცხოეთიდან, პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 8 პაკისტანელი ჯარისკაცი და 10 თალიბი დაიღუპნენ შეტაკებაში, რომელიც ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ვაზირისტანის რეგიონში მოხდა. ეს რეგიონი ავღანეთს ესაზღვრება. ოფიციალური პირების ცნობით, რაკეტებით და მძიმე შეიარაღებით აღჯურულმა 100-ზე მეტმა ექსტრემისტმა დღეს დილას მოაწყო თავდასხმა.
ახალი ამბებით მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება, სანამ ჩვენი გადაცემის შინაარსს მოისმენდა ჯერ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი თვითმოსვენებლებო, მოისმინეთ შინაარსი ჩვენი გადაცემისა, რაზე გვექნება დღეს საუბარი. პირველი სიუჟეტი: ევროპარლამენტის კრიტიკა რუსეთის მიმართ საქართველოს გამო. შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აქციის შესახებ. იგეგმება აქცია ქალების სიცოცხლისა და ქვეყნის ღირსებისთვის.
ჩვენ მოვითხოვთ 26 მაისს მომხდარი ძალადობის ჩამდენი პირების დასჯას, საერთაშორისო ორგანიზაციების მონიტორინგით, ქართველი უფლებადამცველების, საზოგადოებისათვის ნდობით აღჭურვილი მიუკერძოებელი სპეციალისტების.
დღესვე გაგაცნობთ ანტიგრესული საბჭოს ექსპერტთა დასკვნას. ეს დასკვნა შეეხება ტოლუთან მდგომარეობას.
ეს ყველაფერი არ შესრულდა, გავიდა 6 თვე. მონიტორინგებს შორის პერიოდში აი ამ 6 თვეში არაფერი არ გაკეთებულა, არაფერი წინ დაწესრულა ეს საქმე.
თავისუფლების საღამოს პროგრამაში ვისაუბრეთ იმ შესახებ, თუ რამდენად საფუძვლიანია ვარაუდი, რომ ლატვიის ყოფილი პრეზიდენტი გორშია დაკრძალული. შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს, რადგან ზადარის ტურისტული ინფრასტრუქტურა საქართველოში სეზონისათვის. ასოციაცია გლობალ სერვისის ხელმძღვანელი დავით სუჯაშვილი გასცემს შეკითხვის პასუხს.
თითოეული ადამიანი ოჯახში მოიხსენებათ, როგორ ხდება თავის სტუმარს. თუმცა აქ ერთი მომენტია, რატომღაც რო გადადის ეს უკვე კომერციულ ჭრილში, ხო, იქ უკვე ეს ცოტა მოიკოჭლებს და ცოტა გვავიწყდება რატომღაც.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. რუსეთია პირველი თემა. იქ გაზეთმა ინვესტიციამ სახელწოდება ვილაპარაკებთ ასევე ყირგიზეთის შარშანდელი მოვლენების შესახებ. პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს სუროგატული დედობაა.
ვინც ადრეც ცდილობდა ბავშვი აეყვანა, ახლა ფიქრობს იყოლიოს ამ გზით ბავშვები, რომლებთანაც გენეტიკური კავშირი ექნება.
ესეთია შინაარსი რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამისა. მას ბარის სტუდიიდან უფრო რუხაძე უძღვება. ევროკავშირი რუსეთის სამიტამდე, რომელიც 9 ივნის ნიჟნი-ნოვგოროდში გაიმართება, ევროპარლამენტმა 9 ივნის საგანგებო რეზოლუცია დაამტკიცა. მასში ასახულია არაერთი საკითხი, რომელიც სათუოდ ან არა დამაკმაყოფილებლად მიიჩნევა ევროკავშირისა და რუსეთის ამჟამინდელ ურთიერთობაში. ამ რეზოლუციაში რამდენიმე ადგილას საქართველოს არ ნახსენები და აქვეა რეკომენდაციები, რომელთა შესრულებაც რუსეთს მოეთხოვება. რეზოლუციის დაამტკიცებას წინ უსწრებდა დებატები, რომლის დროსაც ევროპარლამენტარებმა ასევე გაიხსენეს საქართველოსთან დაკავშირებული პრობლემები. ლელა კონტროლიას მოუსმინეთ.
რეზოლუციაში, რომელიც 9 ივნის შუა დღისას დამტკიცდა, ევროპარლამენტარები რუსეთს მოუწოდებენ, რომ მან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგას დემოკრატიის განვითარების, ადამიანის უფლებების დაცვის, სამართლიანი სასამართლოს მუშაობის, უზრუნველყოფის, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესების დაკმაყოფილების, კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის თუ კიდევ არაერთი სხვა მიმართულებით. ეს ის საკითხებია, რომელსაც ევროპარლამენტარების აზრით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქცეს ნიჟნი-ნოვგოროდის სამიტზე, როცა ევროკავშირის მაღალი რანგის პირებს თავად რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი უმასპინძლებს. შედეგები, რომელთან მიმართებითაც ევროპარლამენტი უკმაყოფილებას გამოხატავს, საქართველოს კონტექსტშიც განიხილება. 9 ივნისის რეზოლუციაში გარკვევით არის ნათქვამი, რომ რუსეთი არ ასრულებს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაკისრებულ ვალდებულებებს. ერთგვარი შესავალი ნაწილის გარდა საქართველოზეა ლაპარაკი რეზოლუციის სარეკომენდაციო ნაწილის მე7 და მე20 მუხლებშიც. მეშვიდე მუხლის მიხედვით, რუსეთს მოეთხოვება, რომ შეწყვიტოს პასპორტების გაცემა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, ხოლო მე-20 მუხლში ხაზგასმული მოწოდება ისევ შეუსრულებელ ვალდებულებებს უკავშირდება.
რუსეთმა პატივი უნდა სცეს შეთანხმებებს, რომლებსაც მან მოაწერა ხელი. შეასრულოს 6 პუნქტიანი შეთანხმების ყველა მოთხოვნა და სასწრაფოდ გამოიყვანოს თავისი ჯარი კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან. და ასევე რუსეთმა უნდა უზრუნველყოს ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის შეშვება ამ ტერიტორიებზე.
რეზოლუციის მიღებამდე 8 ივნის, როგორც უკვე ვთქვით, ევროპარლამენტში დებატები გაიმართა, რომელზეც რუსეთს მნიშვნელოვანი, მაგრამ საკმაოდ რთული პარტნიორი უწოდეს. საათნახევრიანი დებატების მოსმენის შემდეგ ნამდვილად არ დაგვრჩება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოსთან დაკავშირებული პრობლემები ევროპარლამენტარებმა ყველაზე მთავარ საკითხებად წამოაყენეს, მაგრამ იყო რამდენიმე საკმაოდ პრინციპული გამოსვლა, რაც ძირითადად ევროკავშირის ახალი წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლების მხრიდან შეიმჩნეოდა. მაგალითად, ევროპარლამენტარმა ესტონეთიდან კრისტინა ოიულანმა ხაზგასმით თქვა, რომ რუსეთმა პატივი უნდა სცეს მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამ კონტექსტში დასახელდა უკრაინა და საქართველო.
ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვთ, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს წნეხი უკრაინაზე, რაც გამოიხატება მაგალითად ძალდატანებით, რომ უკრაინა გაწევრიანდეს საბაჟო კავშირში რუსეთთან, ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან ერთად. ჩვენ მოველით, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლივ გამოიყვანოს მისი ჯარი კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე.
საქართველოზე ილაპარაკა ასევე ლიტველმა ევროპარლამენტარმა ვიტაუტას ლანცბერგისმა. მან საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციისკენ რუსეთის სწრაფვის კონტექსტში განიხილა.
სამწუხაროდ, რუსეთის წნეხი რვიანზე, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთთან ერთად შევიდეს, ნამდვილად არ არის კეთილი ნების მაჩვენებელი. თუ კი შეთანხმება სიმართლეს შეესაბამება, მაშინ დასავლეთი აჩვენებს თავის სისუსტეს ნიჟნი-ნოვგოროდის სამიტის წინ სამწუხაროდ.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხი, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება რუსეთ-ევროკავშირის სამიტზე ნიჟნი-ნოვგოროდში. თუმცა ანალიტიკოსები თვლიან, რომ მოლაპარაკებები შესაძლოა გართულდეს იმ ფონზე, როცა რუსეთმა 2 ივნის გზა გადაუღობა ევროკავშირის ქვეყნების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას, მიზეზად კი იკოლის ბაქტერიასთან დაკავშირებული შიში დასახელდა. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
წელდება საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კიდევ ერთი აქციისთვის ემზადებიან. ორგანიზაცია საქართველოს ქალები 14 ივნის პარლამენტის წინ თბილისში აქციის ჩატარებას გეგმავს, სადაც ხელისუფლებას საგამოძიებო კომისიის შექმნას და 26 მაისს მომხდარი ძალადობის ფაქტების გამოძიებას, ასევე იმ ადამიანების პოვნას მოსთხოვენ, რომელთაც დღემდე დაკარგულად მოეხსენიებენ. ამის თაობაზე საგანგებო განცხადება აქციის ორგანიზატორების მიერ 9 ივნისს გაკეთდა. ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟი ამ განცხადებით იწყება.
ჩვენ მოვითხოვთ 26 მაის მომხდარი ძალადობის ჩამდენი პირების დასჯას, საერთაშორისო ორგანიზაციების მონიტორინგით, ქართველი უფლება დამცველების, საზოგადოებისათვის ნდობით აღჭურვილი მიუკერძოებელი სპეციალისტების მონაწილეობით, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას და გამოძიების ჩატარებას ყველა დანაშაულებრივ ფაქტზე. პოლიპატიმრების უკანონო დაპატიმრებულ პირთა დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას და დაკარგულ პირთა მოძებნას, პოლიტიკური რეპრესიების, ღირსების შემლახავი მოპრობის შეწყვეტას. ამ მოთხოვნების მხარდასაჭერად მოუწოდებთ ყველა ქალს, ყველა დედას, ვინც იბრძვის სიცოცხლის გადასარჩენად 14 ივნის პარლამენტის წინ შევიკრიბოთ და მოვითხოვოთ ამ სამი პუნქტის დაუყოვნებლივი შესრულება.
ასეთ მოთხოვნებს შეიცავს საქართველოს ქალების მოწოდება, რომელიც 9 ივნის პარლამენტის წინ ქართული აკადემიის წევრმა მსახიობმა ნინელი ჯანკვეტაძემ წაიკითხა და ყველა ქალს 14 ივნისის აქციაზე მისვლისაკენ მოუწოდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის სახელით კი ადვოკატი მანანა კობახიძე ამბობს, რომ არსებულ პირობებში უფლებადამცველები ფაქტობრივად ადამიანის უფლებებს ვეღარ იცავენ.
ჩვენ გვინდა რომ აი 14-ში ზუსტად ქალებმა, რომლებიც პასუხისმგებლობას ვიღებთ იმაზე, ჩვენი ძმები, მეუღლეები, შვილები, მამები, რომლებიც რეალურად გახდნენ მსხვერპლი, იმიტომ რომ ძირითადად აი ამ 26-ის მსხვერპლი არის მამაკაცები, ხო? და ზოგადად აი რეპრესიული მანქანის რაც არის ჩართული, როცა დღეს უკვე ჩვენ ყავს 260-მდე დაპატი რებული ამ რეპრესიული მანქანის მსხვერპლები არის სწორედ მამაკაცები და მიგვაშია რომ ქალებს ამ შემთხვევაში გვაქვს გარკვეული როლი რომ ჩვენ მოვითხოვოთ სწორედ დედებმა მოვითხოვოთ დაუყოვნებლივ აი ეს მინიმუმი შეასრულოს ხელისუფლებამ რასაც ქვია ის რომ ნება გამოხატოს იმისა რომ საპარლამენტო კომისია შეიქმნას კომისიაში მოწვეული იქნება აბსოლუტურად მიუკერძოებელი დამოუკიდებელი ექსპერტები მოხდეს სახალხო დამცველის ჩართულობა ამ პროცესში და დაიწყოს გამოძიება იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით 2007 წლის ნოემბრის სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც თაროზეა შემოდებული და ერთი ადამიანიც კი არ დასჯილა და არავის პასუხი არ უგია ამ ქმედებებისთვის და ჩვენ არ გვინდა რომ აი ეს თაროზე შემოდებული იყოს 2011 წლის 26 მაისის საქმეც.
სუსტის ქესის ძალისჯერა მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ლიდერს ეკაბესელიას.
ქალში არის განსაკუთრებული ძალა როგორც დედაში, როგორც ციცოცხლის შემოქმედში და ის ვალდებული არის არა მარტო იყოს აი ამ ციცოცხლის სადარაჯოზე და ის იყოს პასუხისმგებელი იმ ძალადობაზე თუნდაც რაც ხდება ქვეყანაში, ვალდებულია გააკეთოს დედამ ყველაფერი, როდესაც მის შვილებს, მის ძმას, მის მამას ციცოცხლეს საფრთხე მუქრება და როდესაც ღირსები შემლახავ უამრავ ფაქტს ხედავ. ამიტომ მე ვფიქრობ ესეთი ტიპის აქცია რომელშიც არის შინაარსში ჩადებული ქართველი ქალები ღირსების და სიცოცხლის გადასარჩენად თავისთავად დიდი ძალის და ენერგიის და ემოციის მატარებელია.
აქციის ორგანიზატორები განსაკუთრებულად პარლამენტარ ქალებს მოუწოდებენ შეუერთდნენ 14 ივნისის აქციას. ნინელი ჯანკვეტაძეს მოუსმინოთ.
მიმართავ ყველა პარლამენტალ ქალს, აქ ლაპარაკია ყველა დედაზე, რომლის პირდაპირ მოვალეობა სიცოცხლეს გაუფრთხილდეს არა მარტო მისი შვილის, მისი ქმრის, არამედ ნებისმიერი სულიერი არსების, არა? ამიტომ მათ უფრო ადრე უნდა გაეკეთებინათ ბუნებრივია ეს, მაგრამ რადგან არ გააკეთეს, მიმართავთ რომ შემოგვიერთდნენ ამ აქციაში და იქ პარლამენტში დაიცვან სწორედ იმ ადამიანების უფლება, ვინც ევალებათ, რომ უფრო ჩვენზე ადრე უნდა გამოვარდნილიყვნენ და დაეცვან.
შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო კომისიის შექმნის იდეას პარლამენტის უმრავლესობა მხარი თავიდანვე არ დაუჭირა და განაცხადა, რომ პოლიცია 26 მაისს კანონს იცავდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, აქციის ორგანიზატორი ქალები უკან დახევას არაპირებენ და სპეციალურ მიმართვას საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც გაუგზავნიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ციფრას მომსმენელებო, რომ მომავალ კვირა დღეს 12 ივნის ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი წაგიკითხავთ თავის სადღიურო ჩანაწერებს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება მაისის ბოლოს ანტიკრიზისული საბჭოს ექსპერტთა მიერ ჩატარებულმა მონიტორინგმა, რომელიც იძულებით გადაადგილებულთა კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში სიტუაციის შესწავლას გულისხმობდა, აჩვენა, რომ 6 თვის წინანდელი ვითარება შეცვლილი არ არის და დევნილები კვლავ ძველ პრობლემებს უჩივიან. წყალმომარაგება, ფართების დაკანონება, დასაქმებისთვის ხელშეწყობა, მიწით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დევნილის სტატუსის არ მქონე პირთათვის სტატუსის მინიჭება და სხვა. ეს არის იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალი, რომლის შესახებაც ანტიკრიზისული საბჭოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე ლაპარაკობს. სწორედ მისი ხმით იწყება სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ძალზე კრიტიკული იქნება ჩემი გამოსვლა, იმიტომ რომ ყველა მონიტორინგის დროს, ყველა შუალედში კეთდებოდა რაღაც და უკეთესობისკენ ჩვენი რეკომენდაციების შემდეგ მიდიოდა საქმე. რაც შეეხება ახლა 6-თვიან მონაკვეთს, წინა შემოწმებიდან, როდესაც ჩვენ დავიბარეთ აქ კონკრეტული ადამიანები, მათ შორის რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები, საქართველოს გაერთიანებული წყალმარაგების კომპანიის ხელმძღვანელი ირაკლი კვაშილავა, რომელიც პირობა მოქვს ანტიკრიზისურ საბჭოს, რომ ახალწელს ხეთაში შეხვდებოდნენ წყლით და იგივე იქნებოდა აბაშაშიც. ეს ყველაფერი არ შესრულდა, გავიდა 6 თვე. მონიტორინგებს შორის პერიოდში აი ამ 6 თვეში არაფერი არ გაკეთებულა და არაფერი წინ ნაწასულა ეს საქმე.
გია თორთლაძის განცხადებით, თუკი პრობლემა მომავალ მონიტორინგამდე, ანუ სექტემბრამდე არ მოგვარდა, ისინი იძულებულნი იქნებიან დააყენონ კონკრეტული უცხებების ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. მისი თქმით, ეს უცხებებია გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია და რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. რადიო თავისუფლება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს ჯილდა მაჭავარიანს დაუკავშირდა. როგორც ის ჩვენთან საუბარშია, ცხადებს, კომპანიის ხელმძღვანელმა პირობა წყლით მომარაგების პრობლემის გადასაჭრელად მართლაც დადო, თუმცა მისივე თქმით აღნიშნული საკითხი მხოლოდ 1-2 თვეში ვერ მოგვარდება.
მათ ჰქონდათ პრობლემები ზოგადად წყალთან დაკავშირებით და კომპანია შეპირდა დახმარება. საუბარი იმაზე, რომ კომპანია მე თავისი დაპირება დაივიწყა, აბსურდია და რეალობას ნამდვილად არ შეესაბამება. პირიქით მიმდინარეობს მუშაობა, მიმდინარეობს მოკვლევა, რამდენიმე ხის წინ, როგორც ახლა გეოლოგები იყვნენ ქსენებულ სოფელში ჩასულები და არ ყვნენ რეალურად რა მდგომარეობა იყო. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს 1-2 თვის მოსაგვარებელი პრობლემა ნამდვილად არ არის. ჩვენ კიდე ვაპირებთ ჩასვლას აი ამ დღევანდელი განცხადების გაკეთების შემდეგ. ისევ ჩავა კომპანიის წარმომადგენლობა და ისევ გაარკვეს რა მდგომარეობა არის აღნიშნულ სოფელში, ანუ გულისხმობ ხეთას.
რაც ეხება რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, იქ ოფიციალური კომენტარის გაკეთებისაგან თავს იკავებენ, რადგან ამ ეტაპისათვის პასუხისმგებელი პირები ადგილზე არ იმყოფებიან. არაოფიციალურ საუბარში კი აცხადებენ, რომ დევნილთა პრობლემები, რომლის შესახებაც ანტიკრიზისული საბჭო საუბრობს, მათი სამინისტროს კომპეტენცია არ არის. კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში გარდა წყალმომარაგების საკითხისა, მონიტორინგის შედეგად სხვა არაერთი პრობლემაც გამოიკვეთა. ანტიკრიზისული საბჭოს ექსპერტებმა საქართველოს რეგიონებიდან თბილისში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საერთო მოთხოვნების ნუსხა ჩამოიტანეს. მათ შორის არის დევნილთათვის ბინების საკუთრებაში გადაცემა, დასაქმებისადმი ხელშეწყობა, მიწით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დევნილის სტატუსის არ მქონე პირთათვის სტატუსის მინიჭება და სხვა. ანტიკრიზისული საბჭოს ერთ-ერთმა ექსპერტმა ნატალია ზაგარეიშვილმა იმერეთის რეგიონში ჩასახლებულ დევნილების საცხოვრებელი პირობების მონიტორინგი განახორციელა. ის რადიო თავისუფლებასთან ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ზაფხულის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო მეტად გახდა აქტუალური.
კოპიტნარი დავათვალიერეთ ხონი, წყალტუბო და ქუთაისის რამდენიმე ობიექტი. ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის. 6 თვის წინ როგორც დავტოვეთ, პრობლემა მოგვარებული არ არის. უფრო მეცაც გეტყვით, საკანალიზაციო სისტემა თითქმის აი 3 წელიწადია მოუწესრიგებელია ხარებავას ქუჩაზე ავტოქარხანაში. ის ფეკალური მასები იღრება თვითონ შენობის სარდაფში. იწევს როგორც ინფექციის კერას, ასევე არასასიამოვნო სუნს, მით უმეტეს ახლა ზაფხული დადგა და
ზაზა დარასელია ზუგდიდის ერთ-ერთი ყოფილი სასტუმროს შენობაში 900-იან ოჯახში ცხოვრობს. ის ჩვენთან იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომლებიც აწუხებს არამარტო მის ოჯახს, არამედ მის მეზობლებსაც. ისინი დახმარების მოლოდინში არიან.
უპირველესი პრობლემა ეს არის გადამისამართი პრობლემა. ოჯახი გამოყოფილი არ არის ოჯახს და ეს დიდ პრობლემას ნიშნავს, ფაქტების განაწილებას დაკავშირებით, ის როგორც ერთი ოჯახი ისე ფიქსირდება. კომპაქტურაზე დიდი პრობლემაა წყალგაყვანილობასთან დაკავშირებით. წყალგაყვანილობა ყველა გამოწესრიგებული არ არის, საკანალიზაციო მილები არ არის, აი ეს ელექტროგაყვანილობა, სახლის სახურავები, ეს ყველაფერი არის კუსტარულად გაკეთებული და ჩვენი ხელით რაც კი შეგვეძლო ელემენტარულად ჩვენი სახსრებით არის შეკეთებული და აი პრივატიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენ ფაქტობრივად გავარკვეულ მდგომარეობაში ვართ. არ ვიცით ეს შენობა სადაც დროებით ვართ, ის ჩვენი იქნება თუ სახელმწიფო კომპენსაციას რითი არ გაგვინაზღაურებს ამ ყველაფერს და გამო.
როგორც ანტიკრიზისული საბჭოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე აცხადებს, მონიტორინგის შედეგები, რომელიც კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში დევნილთა სიტუაციას აღწერს, წერილობითი ფორმით საქართველოს პრეზიდენტს უახლოეს მომავალში გადაექსავნება. რაც შეეხება ტოლუთა და განსახლების სამინისტროს, რომელიც არაერთხელ გამხდარა არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოების კრიტიკის საგანი, ანტიკრიზისული საბჭოს მიერ სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნული უცხების მისამართით არცერთი განცხადება არ გაკეთებულა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა გორში გადავინაცვლებთ. საქართველოში ლატვიის საელჩო დაინტერესდა ვერსიით იმის თაობაზე, რომ რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტის კარლის ულმანისის დღემდე დაუდგენელი საფლავი შესაძლოა გორში მდებარეობდეს. ლატვიელი ისტორიკოსების სკეპტიციზმის მიუხედავად, დიპლომატებს ვერსიის შემოწმება აუცილებლად მიაჩნიათ. ამასთან, თავად გორში არსებობს ლატვიის ყოფილი პრეზიდენტის სავარაუდო საფლავის მდებარეობის ორი ვერსია. მოსმინეთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს რეგიონში გოგა აფციაურს, დეტალებს მისგან შეიტყვებთ.
ლატვიის მთავრობა რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტის კარლის ულმანისის საფლავს გორში ეძებს. დღეს ლატვიის ელჩი საქართველოში ანდრეს ვილცანსი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და იმ ადამიანებს შეხვდა, ვისაც ულმანისის საფლავის შესახებ ინფორმაცია აქვთ. კარლის ულმანისი ლატვიის პრეზიდენტი 1994 წლიდან 1940 წლამდე იყო. 1940 წელს საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ იგი ქვეყნიდან გადაასახლეს. ოფიციალურ ვერსიით იგი თურქმენეთში ქალაქ კრასნოვოდში გადაიყვანეს. გზაში დაავადდა და 1942 წელს გარდაიცვალა. თურქმენეთში ლატვიის ყოფილი პრეზიდენტის საფლავი აღმოჩენილი არ არის. გორში კი გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ულმანისი გორში, კვერნაკის სასაფლაოზეა დაკრძალული. ლატვიის ელჩის ანდრის ვილცანისის განცხადებით, ვიდრე საფლავი ნაპოვნი არ არის, ყველა ვერსიას არსებობის უფლება აქვს.
პრინციპში ეს არც თუ ახალი ვერსიაა და მანამდე ცნობილი იყო. მაგრამ ამჟამად არსებობს საფუძველი, რომ ამ ვერსიას კვლავ დაუბრუნდეთ. ისტორიკოსები ჯერჯერობით სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რადგან ძირითადი ვერსიით ბატონი კარლის ულმანისი შინაგან საქმეთა სახალხო კომიტეტის ციხეში გარდაიცვალა კრასნოვოდსკში, ამჟამინდელ თურქმენბაშიში. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში საფლავი აღმოჩენილი არ არის და არც რაღაც სხვა ვარიანტებია გამორიცხული.
40-იან წლებში გორის სასაფლაოს ხელმძღვანელის ვაჟმა აკაკი დარახველიძემ ელჩს ის ადგილი უჩვენა, სადაც მისი თქმით მამის გადმოცემით იცის, რომ ლატვიის ყოფილი პრეზიდენტია დასაფლავებული. ახლა ამ ადგილას რკინის მაგი დადგას, იქვია ვარდისფერი ქვა, რომელზეც ლატვიური ორნამენტია გამოსახული.
აქ ამარხია პრეზიდენტი. თუ რაღაცა იყოს, პარას უთხარ რომ აქ არის. ჰოსპიტალში ფოლელე ეს. ეს მომწერა და განჩი რითი მოიტანეს ამ.
დარახველიძისგან განსხვავებულ ვერსიას ყვება სტალინის სახლმუზეუმის სპეციალისტი ლარისა გაზაშვილი. მისი აზრით, ლატვიის პრეზიდენტი პირველად ნანახი ადგილიდან დაახლოებით 50 მეტრში საერთო სასაფლაოზე უნდა იყოს დასაფლავებული. ამ სასაფლაოზე ახლა წითელარმიელთა მონუმენტი დგას. მანამდე კი გაზაშვილის თქმით იქ უცხოელ ტყვეებს და პოლიტპატიმრებს მარხავდნენ. ლარისა გაზაშვილის ინფორმაციით, რამდენიმე წლის წინ საერთო სასაფლაოზე სპეციალურ დაფაზე ულმანისის სახელი და გვარი წეწერა, მაგრამ ახლა ეს დაფა დაკარგულია.
ეს საფლავები იყო გერმანელი ტყვეების, პოლიტპატიმრების და რომ ჯარისკაცების და ნახეს პირდაპირ წარწერა, ეს იყო შავი პატარა ბოძი რკინისა თავისი დაფით გაწმინდა და წაიკითხეს კარლის ულმანისი დაბადებისა და გარდაცვალების წლები. ამის შესახებ მე შევიტყვე მხოლოდ 94-ში. 94-ში როცა ამოვიდნენ საძებნელად უკვე, აი რეალურად ის ადგილი ვეღარ იპოვეს და ის რკინის ბოძებიც აღარ იყო. ამ მოაძრეს ეტყობა ჯარჩი ჩააბარეს. მაგრამ ადგილი ვიცი, ეს არის ობელისკიდან დასავლეთ მხარეს დაახლოებით 20 მეტრის რადიუსში, აი ესე მახსოვს. გამოსაკვლევია არქივები, ჯერ უნდა მოიძებნოს სასაფლაოს არქივი. ამჟამად ეს არის ქალაქის ცენტრალურ არქივში, უნდა გადაისინჯოს 42 წლის არქივები და დამატებით უშიშროების ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივები.
არქივებში დოკუმენტაციის მოძიების შემთხვევაში ლატვიის ელჩი არ გამორიცხავს, რომ საფლავის მოძებნის სამუშაოები დაიწყოს, რასაც გვამის ექსკუმაცია და დნმ-ის ანალიზის ჩატარება უნდა მოხდეს. მაგრამ ამ დროისთვის მხოლოდ ვერსიები არსებობს, ამ ვერსიებს კი გამყარება სჭირდება.
გოგა აფციაური გასაუბრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი შიდახარტში გორიდან იმის თაობაზე, რომ არსებობს ვერსიები, ორი ვერსია, რომ ლატვიის რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი კარლის ულმანისი შეიძლება ამ ქალაქში იყოს დასაფლავებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამსვენებლობა რამდენიმე წუთში ახალგაზრდების მოკლე გამოშვებას მოისმენთ. მანამდე კი ნიკო ნარგაძეს დაუთმო პეტერს, ის საქართველოს დღევანდელ პრესას სულ მოკლედ მიმოიხილავს.
მიმოხილვას რეზონანსი დავიწყებთ, რომელიც დღეს კითხულობს, რატომს ცნო ვანუატუ მხოლოდ აფხაზეთიო. ეს გახლავთ ინტერვიუ ექსპერტ სოსო ცინცაძესთან, რომელიც ამბობს, ძნელი დასაჯერებელია, რომ მოსკოვს ცხინვალისთვის ფული არ ეყო და შემდეგ ამატებს, დიდი ალბათობით უნდა ვივარაუდოთ, რომ მოსკოვის მიერ ცხინვალის იგნორირება ამ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი, რომლის ადრესატებიც ადვილად შეიძლება იყოს როგორც დასავლეთი, ასევე საქართველო. დასანანია, რომ ასეთი მრავლის მეტყველი დემარში შეუმჩნევლად და შეუფასებლად დარჩა პოლიტიკოს პოლიტოლოგებით გადაჭედილ საქართველოშიო, უთხრა სოსო ცინცაძემ რეზონანს. დღევანდელი გაზეთები ბევრს წერენ ასევე საგადასახადო სამსახურის მიერ მედია პალიტრის ერთდროულ შემოწმებაზე. პრინციპში დღევანდელი პრესის მთავარი თემა ალბათ ეს იყო. თავიდან ამბობდნენ რომ ეს იყო გეგმური შემოწმება. ახლა ამბობენ რომ ეს არის ინვენტარიზაცია. ხვალ შეიძლება თქვან რომ მისამართი შეგვეშალა და გვაპატიეთო. ან პირიქით, საერთოდ დააყადახონ. უთხრა ახალთაობას ზვიად ქორიძემ და შემდეგ დასძინა. ჩვენ არ ვიცით რას იზამენ, ამიტომ ვთხოვთ და მოვითხოვთ შემოსავლების სამსახურმა დროულად გახადოს გამჭვირვალე ეს პროცესიო. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში კი ამბობდა. ეს არა მხოლოდ პალიტრაზე ზეწოლის მცდელობაა, არამედ მთლიანად ქართულ პრესაზე შეტევა, რადგან ქართული პრესის გავრცელების უდიდესი წილი სწორედ მედია პალიტრაზე მოდის და თუ მას საფრთხე დაემუქრება, ავტომატურად ყველა გაზეთს შეექმნება პრობლემაა. ტუღუშმა ეს საკუთარი გაზეთის კორესპონდენტს უთხრა. უფრო მეტს კიდევ ერთხელ ამის შესახებ დღეს ახალთაობასა და რეზონანსში წაიკითხავთ. ალია დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს საერთაშორისო ორგანიზაცია ქალების საუნივერსიტეტო განათლებისთვის თავმჯდომარე თამარ კიკნაძესთან. მისი ფრაზა სპეცრაზბელმა ორი წლის ბავშვი სასტიკად სცემა გაზეთს მოწინავე სათაურად აქვს გამოტანილი. თამარ კიკნაძე ამ ამბავს დაუსახელებელი ნაცნობის მონათხრობით გადმოსცემს და შემდეგ 26 მაისის მოვლენებს უკავშირებს. ის ამბობს, პოლიცია, როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, კანონის ფარგლებში იქცეოდა და ის ძალიან კმაყოფილია პოლიციის ქმედებით. მაგრამ აქ ჩვენ გვაქვს პრობლემა არა დარბევასთან, არამედ ზოგად საკაცობრიო ღირებულებების რღვევასთან. ყველა მიცის, რომ არ უნდა სცემა მოხუცი ქალი, მაგრამ როცა მაცი ვარ სახეთქებ ორი წლის ბავშვს, ხომ ხელკეთსაც დაუშვებ და ტყვიასაც დაახლიო, უთხრა თამარ კიკნაძემ ალიას.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს რუსულ მსოფლიო საქართველოს პრესაში დღეს გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია მიმოიხილა. ჩვენი გაცემა გრძელდება. 18:30 და 30 წუთია საქართველოში. მარიამ ჯავრელი კვლავ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაშია ჩემთან ერთად. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა სირიის მართულ რეჟიმს მოუწოდა ბოლო მოუხოს რეპრესიებს საკუთარი ხალხის მიმართ. სირიელი აქტივისტების ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით, ჩრდილოეთ სირიის რეგიონებში თავს იყრის ათასობით ჯარისკაცი, რომლებსაც ტანკები ძახლავს. ლიბიის საკონტაქტო ჯგუფი, რომელიც დასავლეთის და არაბული სახელმწიფოების წარმომადგენლებს აერთიანებს, ლიბიელ მიამბოხეებს $500 მილიონამდე დაპირდა შეხვედრაზე, რომელიც ამ ქვეყნის მომავლის შესახებ მიმდინარეობს. შეერთებული შტატების სადაცვის მინისტრ რობერტ გეიცის განცხადებით, შეერთებული შტატები არ ეჩქარებს ავღანეთიდან სამხედრო მოსამსახურეების გაყვანისას. ავღანეთში დამატებითი ქართული ბატალიონის გაგზავნაზე დღეს ბრიუსელში იმშელეს საქართველოს სადაცვის მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ და ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდალმა დევიდ პეტრეუსმა. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ცოტა 8 პაკისტანელი ჯარისკაცი და 10 თალიბი დაიღუპნენ შეტაკებაში, რომელიც ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ვაზირისტანის რეგიონში მოხდა. ევროკავშირიდან რუსეთში ბოსტნეულის იმპორტის აქცევა სავარაუდოდ მთავარი თემა იქნება რუსეთ-ევროკავშირის სამიზე, რომელიც დღეს იწყება ვოლგისპირა ქალაქ ნიჟნი-ნოვგოროდში. საქართველოში შემოსავლების სამსახურის განცხადებით, ჰოლდინგ პალიტრა მედიის სამ საწარმოში დასრულდა სასაქონლო მატერიალური ინვენტარიზაცია. ბათუმის პორტში იმყოფება შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების გემი ანციო.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. გრძელდება უკვე ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ზაფხულის ტურისტული სეზონი საქართველოში ოფიციალურად 11 ივნისს გაიხსნება. ტურიზმის დეპარტამენტი წელს 3 მილიონი ტურისტის მოზიდვას ვარაუდობს, უმთავრესად ზაფხულის კურორტებზე, რომელთა ნაწილი უკვე მასპინძლობს დამსვენებლებს. დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარია ასოციაცია Global Star-ის დამფუძნებელი და დირექტორი დავით სუჯაშვილი. კომპანია ძირითადად სასტუმროებისა და რესტორნების კლასიფიკაციითა დაკავებული. უპასუხებს თუ არა მოსახლეობის დონა საქართველოში საერთაშორისო სტანდარტებს და ტურიზმის განვითარების ტემპებს? ამ და სხვა საკითხებზე დავით სუჯაშვილს ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
ასოციაცია Global Star-ი ქართულ ბიზნეს სივრცეში უდავოდ საჭირო განაცხადით გამოჩნდა. მან ცალკეულ სერვისებს უკვე მიანიჭა ხარისხის ვარსკვლავები. ეს სერვისებია, როგორც ვთქვით, სასტუმროები და სასტუმრო სახლები, ასევე რესტორნები. თუ შეიძლება უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ ასოციაციის მიერ ამ მიმართულებით გაწეული საქმიანობის შესახებ.
ჩვენ უკვე წელიწადზე მეტია, რაც ვოპერირებთ საქართველოს სივრცეში ამ ინდუსტრიაში. გვაქვს გაფორმებული სამხრივი ხელშეკრულება ურთიერთ ვიგებთ თანადგომის და ურთიერთდახმარების ხელშეკრულება ეკონომიკის და კულტურის სამინისტროებთან და როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ პრაქტიკულად ესე ვთქვათ ნდობა და ექსკლუზიური უფლება გვაქვს მოპოვებული ამ სფეროში ხარისხის შეფასებისა და შესაბამისი ესე ვთქვათ კატეგორიების მინიჭებისა. ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში ჩვენმა ასოციაციამ უკვე საკმაოდ მასშტაბური და დიდი სამუშაო შეასრულა. 100-ზე მეტი ყვების ობიექტი თუ განთავსების ობიექტი იქნა შეფასებული. აქედან 30-ზე მეტმა მიიღო სხვადასხვა კატეგორიები, ძირითადად ეს არის საშუალო კატეგორიები, 2 და 3 ვარსკვლავიანი. არ არის ამ ყველაფრის მიზანი, რომ მაინც და მაინც ბევრი და მაღალი კატეგორიები გაიცას. რეალურად ხდება, რაც არის იმის შეფასება. რასაკვირველია, ეს ბიზნესი მზარდი არის, ახალგაზრდა არის, პირდაპირ ვთქვათ, ახალგაზრდა საქმიანობა არის ჩვენი ქვეყნისთვის და ყოველ თვიურად და ყოველწლიურად ალბათ იზრდება ესეთი მსგავსი ობიექტების რაოდენობა. არსებულ ობიექტებში არის გარკვეული სახის პრობლემები, რომელთა აღმოფხვრაში და დაძლევაში ჩვენი სპეციალისტები ეხმარებიან ხელოვნურ ინდუსტრიას.
დღეს როგორია ვარსკვლავის მინიჭების პროცედურა? პრეტენდენტებს თქვენ თავად ირჩევთ თუ თვითონ აკეთებენ განაცხადს? მსურველები თვითონ არიან?
როგორც წესი თვითონ მოგმართავენ, წესით ესე არის ჩვენი პროცედურა, პროცესუალურად ესე ხდება, რომ უნდა ობიექტმა გააკეთოს განაცხადი, შემდეგ ჩვენი აუდიტორი პირველ შეფასებას დათვალიერებას ატარებენ, ამის შედეგად უკვე ყალიბდებით რაღაც გარკვეულ კატეგორიაზე, ეს ანგარიშის სახით განიხილება თვითონ გლობალ სტარშიც და მფლობელებთან, ანუ მენეჯმენტთან ამა თუ იმ ობიექტის და შემდგომ უკვე ყალიბდებით საბოლოო შედეგზე, საბოლოო კატეგორიის მინიჭებას.
ცნობილია, რომ სასტუმრო სახლების კლასიფიკაციაში ჩამოყალიბებული 159 მოთხოვნა, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს ამ ობიექტმა და კიდევ უფრო მეტია ეს მოთხოვნები 300-მდე თუ არ ვწდები სასტუმროებისა და რესტორნების შემთხვევაში. ეს კრიტერიუმები თქვენ შემუშავებული აქვს გულისხმობ გლობასტარს თუ საერთაშორისო კრიტერიუმები ხელმძღვანელობს?
რასაკვირველია, ჩვენი შემუშავებული არაფერი არ არის, ამის უზარმაზარი გამოცდილება არსებობს დასავლეთში, მსოფლიოში. და ჩვენ უბრალოდ ველოსიპედის გამოგონებას არ მივყავით, ესე ვთქვათ, არ მივდავადეთ ამ გზას, უბრალოდ ავიღეთ და არსებული ვცდილობთ რომ დავნერგოთ საქართველოში. კლასიფიკაციის სხვადასხვა სისტემები არსებობს, მაგრამ შერჩევა მოხდა ყველაზე ისეთი მორგებადის, რომელიც შესაძლებელი არის, რომ ჩვენს რეალობაში დაინერგოს და თან ურთიერთი უნდა იყოს, ანუ იქიდანაც ჩვენი სასტუმროებიც უნდა იყოს ამაზე მორგებული. ანუ რეალურად ყველაზე ესეთი მოქნილი სისტემის შერჩევა მოხდა და ადაპტაცია.
საერთაშორისო სტანდარტებით მომუშავე ობიექტები ალბათ ზღვაში წვეთია, იმასთან შედარებით რაც საქართველოს მომსახურების სფეროში ზოგადად არსებობს. აი, როგორ შეაფასებთ ბიზნეს ინდუსტრია საქართველოში? ვრცელდება თუ არა თქვენი მონიტორინგი იმ ობიექტებზეც, რომელთაც საუკეთესო ყოფნის პრეტენზია არ აქვთ?
რასაკვირველია, ეს ყველა სახის ბიზნეს შეეხება და ყველა კატეგორიის ბიზნეს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მე ისევ სახელმწიფო გადავდივარ მომსახურების სფეროზე. ახალგაზრდა სფერო არის ეს და ამდენად ძალიან რთული არის ამ წარმომადგენლებისთვის საერთაშორისო სტანდარტების ესე ვთქვათ გაზიარება და გაგება. ჩვენ ახლა საყოველთაო ცნობილი არის, ამბიცია გვაქვს სტუმართ მასპინძლობაზე და თითოეული ადამიანი ოჯახში მოიხსენებათ როგორ ხდება თავის სტუმარს. თუმცა აქ ერთი მომენტი არის, რატომღაც რო გადადის ეს უკვე კომერციულ ჭრილში, ხო, იქ უკვე ცოტა კოჭილებს და ცოტა გვავიწყდება რატომღაც და რატომ თუ ესე ვთქვათ უფასოდ ვემსახურებით ჩვენ პირად სტუმრებს, რატო არ უნდა მოემსახურო ხარისხიანად კომერციულ სტუმარს, ხო, რომელიც ამაში გარკვეულ საზღაურს იხდის.
და შესაბამისად თქვენი დაკვირვებით, რომელია ყველაზე ძლიერი და ყველაზე სუსტი რგოლი ამ ინდუსტრიაში, ზოგადად ტურიზმის ინდუსტრიაში? თავად ეხა ეს სფერო ტურიზმის რებრენდინგი ახალია და დინამიურადაც ვითარდება. რა აშკარა წარმატებები, სირთულეები გამოჩნდა თქვენი შეფასებით პროცესში? სწავლობ თუ არა ბაზარს, მოთხოვნებს, ადეკვატურად ვითარდება თუ არა ბაზარი აი მოთხოვნების შესაბამისად?
უნდა აღინიშნოს, რომ განვითარების დინამიკა აშკარად არის, იმიტომ რომ დაუშვათ 5 წლის წინ ჩვენ ამ საქმიანობას ვერანაირად ვერც არც გვიფიქრია და ჩვენ დიდი ხანია უკვე სტანდარტიზაციის სფეროში მუშაობთ და 5 წლის წინ ამაზე ვერც ვისაუბრებდით და ნუ აი ძალიან ზედმეტი იყო, ხო? დღევანდელი პირობები უკვე
კლასიფიკაციას გულისხმობს.
კი, რასაკვირველია, კლასიფიკაცია ნუ სტანდარტიზაცია იყო. დღეს უკვე პრაქტიკულად ეს პერიოდი, რაც ჩვენ საქმიანობთ, ხო, ამ სფეროში, უკვე გარკვეული კვლევის ხასიათი მიიღო ამან. ობიექტები, რაც დაუშვათ, რომლებმაც გაიარეს სერტიფიცირება, ხო, ეს უბრალოდ აღიარება იყო ჩვენი მხრიდან. დაახლოებით მაგდენივე ალბათ მომავალში გაივლის სერტიფიცირებას. Ну, имат გარკვეული პრობლემები აქვს და ამ პრობლემების მოსაწესრიგებლად და დასალაგებლად პერიოდი ჭირდება, სხვადასხვა პერიოდი. საერთოდ უნდა განიხილებოდეს ეს ინდუსტრია, როგორც არა ერთი რომელიმე რგოლის სისუსტე, არამედ კომპლექსური მიდგომა უნდა არსებობდეს. აქ უნდა იყოს როგორც მთავრობის სახელმწიფოს მხრიდან დარეგულირების მექანიზმები, ასევე ბიზნესის წარმომადგენლების მხრიდანაც უნდა იყოს გაცნობიერებული და გააზრებული მიდგომა.
ეს თანამედ არ არის მაგალითად დატვირთული მთელი რიგი ტურისტული ობიექტები.
გასაკვირველი, ესეც ამ კომპლექსში შედის. ამაზეც მიდის მუშაობა, ეს რაღაც რამოდენიმე პროექტი გვაქვს ახლა ჩვენ, რომელსაც უახლოეს მომავალში იმედია განვახორციელებთ. ანუ ეს დავინახეთ ჩვენ თლიანობაში პრობლემატიკა რაშიც არის და ეს თითოეული რგოლი ახლა უბრალოდ დასაკავშირებელი არის ერთმანეთთან, რაც საბოლოო ჯამში ერთ თლიან ჯაჭვს შექმნის და უკვე იმედი არის, რომ საბოლოო შედეგს მივიღებთ სასიკეთოს რასაკვირველია.
თირბესამსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ. ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა ასოციაცია Global Star-ის დამფუძნებელს და დირექტორს დავით სუჯაშვილს. მათი საუბრის თემა ზაფხულის ტურისტული სეზონის დაწყება, სეზონი 11 ივნის იწყება იყო, ასევე ის თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში ამ მხრივ. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკით განაგრძობთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას. შარშან ზუსტად ამ დროს მსოფლიოში მასმედიამ ყურადღება მიაპყრო სამხრეთ ყირგიზეთისკენ ეთნიკურ უზბეკებსა და ყირგიზებს შორის სისხლიანი შეტაკებების დაწყების გამო. ერთი წლის გასვლის შემდეგ უკვე დაზუსტებულია ამ ძალადობას რამდენი ადამიანი ემსხვერპლა და რამდენი სახლი განადგურდა. თუმცა ბევრად ნაკლებადაა ცნობილი ის, თუ რამდენი ქალი და კაცი გახდა გაუპატიურების მსხვერპლი. ამ თემაზე ყირგიზეთში ღიად ვერ ლაპარაკობენ. გთავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტის დეიზი სინდერლის რეპორტაჟს ყირგიზეთის ქალაქ ოშიდან. სალომე ასათიანმა მოამზადა მისი რეპორტაჟი გადაცემისთვის.
34 წლის უზბეკი ქალი ჩვენს რადიოს სხვა სახელით ნასიბად გაეცნო. ნამდვილი სახელის გამხელა არის სურვა. ნასიბა უჩვეულო სიმშვიდით იხსენებს შარშან ამ დროს მის თავზე დამტყდა რამბავს. ის ქალაქ ოშის უბან ჩერიუმუშკიში მეგობრის სახლში იყო სტუმრად, როცა ჯგუფური გაუპატიურების მსხვერპლი გახდა.
ეს ადგილი შემდეგ მოხდა. საღამოს ჩოლებდივად ვისხედით, ჭამდით, ტელევიზორს უყურებდით, ყველაფერი ნორმალურად იყო. ძალიან კარგი დრო გავატარეთ. მერე ღამით სადღაც 12 საათზე ისის იყო დავწექით, რომ ყვირილი მოგესმა. კაცები იყვნენ, შვიდნი თუ რვანი. კარები უცებ გააღეს, არც დააკაკუნეს, არც გაგვაფრთხილეს. შემოვიდნენ. უი, აქ კაი უზბეკი გოგოაო თქვენს. დიდი ხანია გვინდა უზბეკ გოგოსთან ამის გაკეთებაო.
Ой, узбечки хорошие здесь. Мы давно уже хотели узбечками быть.
Санам თავის დაცვას შეძლებდა ნასიბას ერთ-ერთმა კაცმა კისერში დაარტყა და გონება დააკარგვინა. როცა გონს მოეგო მეორე დილით, შიშველი იწვა სისხლით მოთხრილი და დალილავებული. ოთახში მასთან ერთად მისი ორი შვილი, 3 და 9 წლის ატირებული ბავშვები იყვნენ. ნასიბა, რომლის ქმარიც 4 წლის წინ გარდაიცვალა, ამბობს, რომ კარგად ახსოვს თავდამსხმელები, მაღალი და ძლიერი აღნაგობის კაცები თავზე ერთნაირი კეპებით. ისინი ადგილობრივები ნამდვილად არ იყვნენ, ამბობს. ნასიბა თვლის, რომ თავდამსხმელებს სავარაუდოდ ვეღარასოდეს ნახავს, თუმცა მათგან სამუდამო სახსოვრად მას როგორც ემოციური, ისე ფიზიკური ტრავმები დარჩა. ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები ჰეპატიტის ჩათვლით და შიშის დაუძლეველი განცდა.
Даже мужчину видеть не хочу и не могу. Вот рядом кто-то посидит, да, хотя бы брат.
Кацис данахвац ки ар шемислия. Гвердит, чемиц мацки, რომ დამიჩდეს და ხელით ოთნავ შემეხოს, უკვე ცუდად ხდები. კანკალი მეწება. ძმა მეკითხება ხოლმე, რატომ კანკალებო? უფროსი ძმა მყავს, ძალიან უყვარვარ. სულ მეხუტება ხოლმე, მე კი კანკალებ. ეს ჩემ დაუნებურად მემართება. მეკითხება ხოლმე, რა გემართებაო? არ ვიცი მეთქი, ვეუბნები და ხელს ვაშვებინებ.
Он говорит: "Почему ты так стала?" Не знаю. Не надо, не надо.
Насиба ერთ-ერთია მათობით ქალიდან, რომლებიც 2010 წლის ივნისში სამხრეთ ყირგიზეთში მიმდინარე შეტაკებებისას გაუპატიურების ან სხვა სახის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. ოთხშაბათს 8 ივნის ძალადობის წლისთავზე Amnesty International-მა და Human Rights Watch-მა ანგარიშები გამოაქვეყნეს. ორივე ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია ამახვილებს ყურადღებას შეტაკებების დროს მომხდარ სექსუალური ძალადობის შემთხვევებზე, როგორც ყირგიზების ისე უზბეკების წინააღმდეგ, და ორივე დასცენს, რომ ამ საკითხის ირგვლივ მყარი სტატისტიკა არ არსებობს. Amnesty-ის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მან გაუპატიურებით 20 შემთხვევის აღრიცხვა შეძლო, თუმცა უფლებადამცველების ვარაუდით რეალური რიცხვი აღრიცხულს ბევრად აღემატება. Amnesty International-ი ასევე აღნიშნავს, რომ სამოქალაქო პირებზე მასშტაბური თავდასხმისას მომხდარი გაუპატიურება და სხვა სახის სექსუალური ძალადობა შესაძლებელია კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს გაუტოლდეს. ამის უარყოფას კი ყველანაირად ცდილობენ ყირგიზეთის ოფიციალური პირები. გაუპატიურებას, როგორც დანაშაულის ფორმას, ძალიან ძლიერი სახალხო აღშფოთების და ემოციების გამოწვევა შეუძლია. ერთ-ერთი ვერსიით ჩარშანდელი ძალადობის პროვოცირება მოახდინა ერთმა ტექსტურმა შეტყობინებამ ოში ყირგიზი გოგონის უზბეკების მიერ გაუპატიურების შესახებ. ეს ამბავი დადასტურებული ჯერაც არ არის, თუმცა ცნობამ ყისიერად გამოიწვია ასობით და შესაძლოა ათასობით ყირგიზი მამაკაცის მობილიზება ქალაქის ქუჩებში. თუმცა ამავე დროს გაუპატიურების, როგორც დანაშაულის გამოძიება რთულია უწინარესად იმ მძლავრი კულტურული სტიგმის გამო, რომელიც მას უკავშირდება. როგორც ყირგიზებისთვის, ისე უზბეკებისთვის გაუპატიურება უწინარესად სასირცულო მსხვერპლისთვის არის და არა მოძალადისთვის. სწორედ ამ მიზეზის გამოა, რომ ნასიბას არავისთვის გაუმხელია, რაც გადახდა თავს, არც დედისთვის, არც მეგობრებისთვის და არც შვილებისთვის, რომლებმაც არ იციან ზუსტად რა შეემთხვა დედას. სისხლის და ჰემატომების მიზეზად ნასიბამ შვილებს ყირგის ქალებთან მომხდარი ჩხუბი დაუსახელა. დახმარებისთვის ნასიბა მიმართა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ეხმარება. ორგანიზაციას ხაფიზა მახმუდოვა ხელმძღვანელობს, რომელიც ამბობს, რომ შარშანდელი ივნისის ძალადობის დროს გაუპატიურების მსხვერპლი სულ ცოტა 13 უზბეკი გახდა, მათ შორის ორი მამაკაცი. მახმუდოვას თქმით, ქალები მასთან მხოლოდ გამოუვალ დროს მიდიან, ჯანმრთელობა თუ ისე უუარესდებათ, რომ სხვა გზა აღარ აქვთ დარჩენილი. გაუპატიურების მსხვერპლი ადამიანები არც სამართალდამცავ სტრუქტურებს აკითხავენ. ამას შეიძლება საქმე კიდევ უფრო გაართულოსო, ამბობს მახმუდოვა და ადგილობრივ უზბეკების გახშირებულ დაპატიმრებებზე და უსამართლო პროცესებზე უთითებს. ამ პირობებში, მისი თქმით, ორ ეთნიკურ ჯგუფს შორის შერიგების მიღწევა რთული წარმოსადგენი რჩება.
Вот на базаре ходишь, женщина вот стоит.
Магалитат базарში მიდიხარ და გაიგონებ, რომ ყიგიზი ქალი უზბეკ ქალს დაუყურებს. თქვენი ქალები და გოგოები, რომლებიც ჩვენო ბიჭებმა გააუპატიურეს, ახლა ყიგიზებს, ყიგიზეთის მომავალს გააჩენენ. როგორ უნდა ვიცხოვროთ ასე?
Ами как будем? Как будем дальше жить? Вот так.
გაუპატიურების მსხვერპლთაგან რამდენიმე მიცის, რომ პირი, რომელმაც მათზე იძალა და კვლავ თავისუფლად დადის მათი ქალაქის ქუჩებში. 50 წლის ქალი სევარა თავის სახლში გააუპატიურა ყირგიზმა კაცმა, რომელსაც ის დიდი ხნის განმავლობაში იცნობდა და ახლო მეგობრად თვლიდა. სევარა ბებია ქალად მუშაობდა და თავისი მეგობრის ცოლსაც დაეხმარა მშობიარობის დროს. შეტაკებები რომ დაიწყო, სევარამ და მისმა ძმამ გადაწყვიტეს არ დაეტოვებინათ ოშის უზბეკებით დასახლებული რაიონი და შეტაკებების დასრულებას დალოდებოდნენ. რამდენიმე დღეში სევარას იმ მეგობარმა დაურეკა და უთხრა, მინდა მოვიდე, გნახო რომ კარგად ხარო.
Я думала, что он меня вот куда-нибудь заберёт, потому что у нас невозможно было отсюда выйти.
Мегона, საქმე წამიყვანდა. ჩვენი აქედან ვერ გავდიოდით. დასახლებიდან ყველა წავიდა, მაგრამ ჩვენ დარჩით. გვეგონა ახლაც 1990 წლის ამბებივით იქნებოდა, როცა სიტუაცია აირია, მაგრამ მალევე დამთავრდა ყველაფერი. დამირეკა. უთხარი, მოდი, თუ ჩემი აქედან წაყვანა გინდა მეთქი. მოვალო მითხრა. შემოვიდა და საშინელი რაღაცების თქმა დაიწყო. ცხვირს მიბზუებდი, მე რაღაცას გთავაზობდი, შენ კი ჩემთან არ გინდოდაო. რას ამბობ? ჩვენ ხომ მეგობრები ვართ მეთქი, უთხარი. ჩვენ შორის ხომ ასეთი არაფერი ყოფილა მეთქი. თავის ორ თანამშრომელთან ერთად იყო. მიუბრუნდა და უთხრა, ნებას გთავთ, ჯერ მე, მერე თქვენო. ოთახში შემიყვანეს. ჯერ მან თვითონ გამოუპატიურა მერე იმ ორმა. ვეუბნებოდი, ჩემი მეგობარი ხარ, რასაკეთებ მეთქი? ყოველთვის გამირბოდი და ახლა გშიო მითხრა. მე ხომ პატივს გცემ მეთქი და მიპასუხა, არ მაინტერესებს თქვენი პატივისცემა. უზბეკები ყველანი უნდა დაიხოცოთ.
Да я уже говорю, вообще не знаю, вы должны узбеки умереть, говорит, всё, говорит уже.
ნასიბას მსგავსად ახლა სევარასაც ჰეპატიტი და ჯანმრთელობის სხვა პრობლემები აქვს. მას ქმარი გარდაცვლილი ყავს, შვილები რუსეთში სწავლობენ. სევარა თვლის, რომ ისინი იქ უფრო უსაფრთხოდ არიან. Sevaras, Shemosavlis, Aranairits, Aro, Araksta, Natesavis, Mkhridan, Dakhmarebis, Imedats, Khorobs. Sevaras, Klavashinebs, Tavis, Tavdasmeltan, Kuchashi, Shemtkhovit, Chekhvedris, Perspektiva. Khalkhi mekitkheba, Ratom, Agar megobrobto. Ambobs Sevara, Romelits, Nasibas da Svakalebis, Mskavsat, Saidumlos, Ditzilat, Gaumkhedel, Zinakhavs. Uzbekebs, Choraoba, Uqvart. Meki, 20 Tsilis, Bijimkhavs, Dasaojakhebeli. Rasitqvis, Khalkhi, Chemzer, Tu Gaigeben, Rats Mokhtao. Gvekitkheba is.
Salom Yasatiani iqo mikrofontan zirvasmelnobo Qirgizetshi sharshan etnikuri konfliktis dros mokhtari gaupatigurebis shemtkhovebis garshemo gesaobrebotatis.
Tanamedrove literatura, akhali tsignebi, tendentsiebi, soplios siakhleebi. Saubrebin tserleptan da mkitkholeptan. Malkhas Kharbedies saavtoro gadatsemashi biblioteka. Ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გამარჯობთ გადაცემას. Უკვე გაზეთის შესახებ ვისაუბრებთ. Известиям სახელწოდა გაზეთი, რომელიც საბჭოთა პერიოდში პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი და ფართოდ გავრცელებული იარაღი იყო, ტაბლოიდად იქცა. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
Известиის რედაქციაში ჟურნალისტებს სახეზე აწერიათ გაწმილება. ბევრი არ არის ლაპარაკის ხასიათზეო, იუწყება მოსკოვში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. დათრგუნული განწყობა გასაკვირი ნამდვილად არ არის. თუ გავითვალისწინებთ, რომ Известиაში დასაქმებულების 2/3 სამსახურს კარგავს. მიზეზია გამოცემის მფლობელის, ნაციონალური მედია ჯგუფის გადაწყვეტილება სახეუცვალოს გაზეთს. ის მკითხველებისთვის უფრო მიმზიდველი გახადოს და ამით კონკურენცია გაუწიოს პოპულარულ გამოცემებს, როგორიც არის კომერსანტი ან ვედომოსტი. Ნაციონალური მედია ჯგუფის ამბიციური მიზანია წამყვანი ბრიტანული ტაბლოიდების მსგავსი მედია იმპერიის აშენება, რისთვისაც იყენებს Известиას, რუსეთში მილიონობით ადამიანისთვის ცნობილ სახელწოდებას. თუმცა ახალ ამოცანასთან გასამკლაობლად საკმარისად მიიჩნევენ 28 თანამშრომელს, მაშინ როცა Известиაში ამჟამად 200-ია დასაქმებული.
ხალხი ახლა აქ არის და სამსახურიდან დათხოვას ელოდება. აი ეს ხდება. ორ დღეში ყველას დაითხოვენ. ელოდებიან მარტო იმას, რომ ხელი მოაწერონ ქაღალდებს და მფლობელებთან შეთანხმებას, რომ შენობიდან წასვლა შეძლო.
განმარტავს Известиის რედაქტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი სერგეი მოსტოვშიკოვი. ის არ მალავს, რომ გულზე არ ეხატება ცვლილებები.
მე ამ გაზეთში გავიზარდე. 7 წელი ვმუშაობდი რეპორტიორად. ჩემთვის ეს გაზეთი უბრალოდ რაღაც სახელწოდება არ არის. აქ 1 წლის წინ დავბრუნდი და ვფიქრობ, რომ Известиის გადაცემა ყვითელი გაზეთების გამომცემელთა ხელში ეს მიუღებელი რამაა.
Известия 1917 წელს დაარსდა. მალევე იქცა საბჭოთა რეჟიმის რუპორად და კულმინაციას მიაღწია 8 მილიონიანი ტირაჟით. გარკვეულ პერიოდში ის გამორჩეულ ინტერესს იწვევდა საბჭოთა ინტელიგენციაში. მისი ფავორიტი იყო 1959 წლის შემდეგ, როცა მთავარ რედაქტორად ხრუშჩოვის სიძე, ალექსეი აჯუბეი დაინიშნა და გაზეთიდან გაქრა საბჭოთა ლიდერების მოსაწყენი გამოსვლების ტექსტები, გაუმჯობესდა დიზაინი, ფოტოსურათების ხარისხი, დაიბეჭდა სტატიები, რომლებსაც ინტერესით წაიკითხავდი. Перестройкис დროს Известия Михаил Горбачёвის რეფორმების მხარდამჭერ მთავარ გამოცემად იქცა, მაგრამ მოგვიანებით საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მას დიდი ბრძოლა გადახდა ახალგარემოში ადგილის დასამკვიდრებლად. მის მფლობელებს შორის იყვნენ ინტეროს გრუპი და გასპრომ მედია, კომპანიები, რომლებიც კრემლთან მჭიდრო კონტაქტებით იყვნენ ცნობილი. ბოლო წლებში კი Известиას ისევ ხშირად მოიხსენიებდნენ რუპორად. ამჯერად პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინისა და მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის ინტერესთა გამხმოვანებლად. გაზეთისადმი ინტერესმა მკვეთრად იკლო. მისი ტირაჟი 250,000-მდე დაეცა. 2008 წელს Известия გასპრომ მედიისგან შეიძინა ნაციონალურმა მედია ჯგუფმა, რომელსაც ბიზნესმენი იური კოვალჩუკი აკონტროლებს, სხვათა შორის პუტინთან დაახლოებული პირი. და როგორც ახალი მფლობელი განმარტავს, მისი მიზანია მომგებიან გამოცემათ აქციოს ყოველდღიური გაზეთი, რომელიც რახანია წარმატებებს გამოეთხოვა. სწორედ საამისოდ აქციოს მას ტაბლოიდად. აი რას ამბობს ყოველივე ამაზე საინფორმაციო პოლიტიკის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი ალექსანდრ კინევი.
Газета Известия შესაძლოა თანამედროვე რუსეთში ბეჭდვითი მედიის როლის დეგრადაციის ყველაზე მკაფიო მაგალითი იყოს. საქმე ეხება არც თუ ურიგო ბრენდს, რომელიც საბჭოთა ეპოქის ერთ-ერთ სიმბოლოდ ითვლებოდა და მაშინ ერთ-ერთ საუკეთესო ხარისხიან გაზეთად იყო მიჩნეული. თანამედროვე პერიოდში კი ის პრაქტიკულად პროპაგანდის იარაღად იქცა, ერთიანი რუსეთის საქაღალდე გაზეთად, პროპაგანდის ინსტრუმენტად.
Ambos medis experti Aleksandr Kinevi gazet izvestiaze, romelic chveni svenelebidan albat pevs gaxsaut, rogorc ert-erti mtavari sabchota gamotsemoda, romelic bolokhans tabloidat iktsa. Radio tavisvlebis sagamos gadatsema gzeldeba qolkureuli ukhilavi partit, romelis tema dges surogatuli dedoba. Დასავლელებს შორის, ვისაც შვილი სკოლა სხვადასხვა მიზეზით არ შეუძლია, სულ უფრო პოპულარული ხდება უკრაინა, სადაც იაფათიშოვით ეგრეთ წოდებულ სუროგატულ დედას, ქალს, ვინც შვილს გაგიჩენს შეკვეთით. დაბალ ფასთან ერთად, ამას ემატება უკრაინის კანონმდებლობის მოქნილობა, რითაც იზიდავს ეს ქვეყანა უცხოელებს, ვისაც შვილი სკოლა სურს. მაგრამ როგორც ირკვევა, რისკიც დიდია, რადგან არაერთ ქვეყანაში ამ გზით გაჩენილი ბავშვის სტატუსის განსაზღვრისას კანონი მკაცრია. ლეროკების ოჯახს, ფრანკ წყვილს, რომელმაც თვითონ ვერ მოახერხეს შვილის გაჩენა და უკრაინაში იშოვეს მათი ბავშვის გამჩენის სუროგატული დედა, იურიდიული სირთულეები აქვთ. მათ უკრაინელი სუროგატული დედის მიერ გაჩენილი ტყუპი გოგონების მალულად ქვეყნიდან გაყვანა სცადეს და პოლიციამ დააკავა. ლეროკების ოჯახს ამ ნაბიჯისკენ უბიძგა საფრანგეთის საელჩოს უარმა გაეფორმებინა გოგონები მათ შვილებად, საფრანგეთის მოქალაქეებად. მამა, პატრიკ ლეროკი იხსენებს, როგორ დააკავეს ის და მამამისი უკრაინა-უნგრეთის საზღვარზე, როცა შვილები მანქანის საბარგულში დამალული გადახავდათ.
მანქანაში შემოიხედეს, ბავშვები მანქანის უკანასკამის ქვეშ ყავდა დამალული, მაგრამ მაშინვე მიაგნეს. იეჭვეს, რომ ტრაფიკინგთან ჰქონდათ საქმე. მაგრამ ბავშვებისთვის საძილე წამალი არ მიგვიცია, საზღვრამდე დავმალეთ, ისინი თავს მშვენივრად გზნობდნენ.
სუროგატული დედობისას საქმე გვაქვს ტექნოლოგიასთან, როცა ქალი ნებაყოფლობით თანხმდება დაორსულდეს, ატაროს და გააჩინოს ბიოლოგიურად უცხო ადამიანების ბავშვი. მას უნერგავენ განაყოფიერებულ კვერცხუჯრედს და ბავშვის გაჩენის შემდეგ ჩვილი უბრუნდება ბიოლოგიურ მშობლებს. ამგვარ აქტს სჭირდება საკანონმდებლო საფუძველი. სხვადასხვა ქვეყანაში კანონი სხვადასხვაგვარად უყურებს ამ გზით ბავშვის გაჩენას. ლეროკების შემთხვევაში საფრანგეთის კანონმდებლობა კრძალავს სუროგატულ დედობას. ამიტომაც იყო, რომ უკრაინაში საფრანგეთის საელჩომ ვერ დააკმაყოფილა ლეროკების მოთხოვნა და მათ ბავშვების მალულად გაყვანა დასჭირდათ. აქვე გეტყვით, რომ სუროგატული დედობა აკრძალულია ავსტრიაში, შვედეთში, ნორვეგიაში, იტალიის, შვეიცარიის, გერმანიის სხვადასხვა მხარეში. გერმანიაში ზოგან კანონი მკაცრია და პატიმრობასაც ითვალისწინებს. კომერციულ საფუძველზე სუროგატული დედობა დაშვებულია ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, ისევე როგორც რუსეთში, ჩვენი საუბრისაგან უკრაინაში, ბელარუსიაში, ყაზახეთში. რეპროდუქციის ამგვარ ფორმას კრძალავს მაჰმადიანობა. ისრაელში მას საგანგებო კომისია განკარგავს. იაპონიაში სუროგატული დედობა იშვიათია, თუმცა შესაძლებელი. უკრაინას და ლეროკების პრობლემას დაუბრუნდეთ. სასამართლომ მათ გამოუტანა განაჩენი ჯარიმა $2,000 ოდენობით, რადგან ბავშვების უკანონოდ გაყვანა სცადეს ქვეყნიდან. ახლა სიტყვა საფრანგეთის ხელისუფლებაზეა, მან უნდა განსაზღვროს გოგონების სტატუსი. ლეროკების ოჯახი პირველი არაა, ვისაც უკრაინაში სირთულეები შეექმნა. ცნობილია კიდევ ერთი შემთხვევა, როცა ბელგიელმა ჰომოსექსუალმა წყვილმა 2 წლის ლოდინის შემდეგ მოახერხა მათი შვილის უკრაინაში სუროგატული დედის მიერ გაჩენილი ვაჟის დაყვანა სამშობლოში, რადგან თავის დროზე იურიდიულმა პრობლემამ ისინიც აიძულა ბავშვი მალულად გაეყვანათ უკრაინიდან და ისინიც დააკავეს. სერჰი ანტონოვი განაგებს კიევში სამედიცინო სამართლის ცენტრს, რომელიც კონსულტაციას უწევს მათ, ვისაც სუროგატული დედის ან სხვა ტიპის სამედიცინო მომსახურება აინტერესებთ. მისი თქმით, შარშან უკრაინაში სუროგატული დედობის 120 უმეტესად ტყუპების გაჩენის შემთხვევაა აღმოსული. მისი ვარაუდით რეალური რიცხვი 30%-ით მაღალია, რადგან შუამავალ ფირმებს არ სურთ ხელისუფლებას ზუსტი მონაცემები მიაწოდონ. ანტონოვი ამბობს, რომ წლიურად ასეთი შემთხვევების რიცხვი 20%-ით იმატებს და მომავალში, როცა არაერთი დიდი კლინიკა გაიხსნება, რაოდენობა 40%-ით ზრდას მიაღწევს.
სუროგატული დედობის თემა აღარაა ტაბუ. ის ადრე უკრაინაში არც კი განიხილებოდა, ამიტომ ხალხი მასზე არც ფიქრობდა. ახლა საზოგადოებაში მასზე ბევრს ლაპარაკობენ. ამას ის ემატება, რომ სამედიცინო ტექნოლოგია უფრო ეფექტიანი გახდა. ამიტომ ეს პროგრამები სულ უფრო პოპულარული ხდება. ვინც ადრე ცდილობდა ბავშვი აეყვანა, ახლა ფიქრობს იყოლიოს ამ გზით ბავშვები, რომლებთანაც გენეტიკური კავშირი ექნება.
ინდოეთთან ერთად უკრაინა სუროგატულ დედობას იაფად სთავაზობს შვილის ყოლის უუნარო ადამიანებს. ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სამსახური უფრო იაფია. ის $10,000-15,000 იღებს. უცხოელთათვის 3 ჯერ მეტი. შეერთებულ შტატებში, სადაც ზოგიერთ შტატში დაშვებულია სუროგატული დედობა, შეძლებულ წყვილებს ამავე სამსახურისთვის 80-დან 100,000-მდე დოლარის გადახდა უწევთ. მიუხედავად ამ სიაფისა, უკრაინაში ამ საქმეს ახლავს რისკი, არა მხოლოდ მშობლების, არამედ სუროგატული დედისთვისაც. ლუდმილა სმახინა ხელმძღვანელობს უწყებას, რომელიც შუამავლობას წევს მათ შორის, ვისაც ბავშვი სურს და ვისაც მათი შვილის გაჩენა ძალუც.
ზოგიერთი სუროგატულ დედებს ან სტერილურ წყვილებს ფულის დასოგვის მიზნით ინტერნეტით ეძებს. თუ კი უკანონო ფირმას დაუკავშირდებით ან ინტერნეტით მოძებნით ხალხს, არაფრის გარანტია გექნებათ. ასე წარმოიქმნება ისეთი პრობლემები, როგორიც მაგალითად, როცა სუროგატი დედები გასამრჯელოს გარე შერჩებია.
ოფიციალურად სააგენტოები მოვალე არიან კონტაქტი დაამყარონ უცხო ქვეყნების საელჩოებთან და ყველა სამართლებრივი პრობლემა მოაგვარონ, სანამ სუროგატი დედისთვის შეკვეთის მიცემის პროცედურა დაიწყებოდეს. ესაა, რაც ლეროკის თქმით, მის მიერ დაქირავებულმა აგენტმა არ გააკეთა.
ხელშეკრულება ითვალისწინებს პროგრამის ფიზიკური ნაწილის განხორციელებას, ასევე ადმინისტრაციული ფორმალობის მოგვარებას. ანუ სააგენტოს უნდა გაეტარებინა ბავშვები რეგისტრაციაში უკრაინაში და უზრუნველდეყო საფრანგეთში რეგისტრაციის უწყებისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტი, მაგრამ სააგენტომ პირობები არ შეასრულა.
კიევში საფრანგეთის საელჩომ კომენტარზე უარი გვითხრა. მართალია, ლეროკებს უკრაინის ხელისუფლებამ თავიდან ბავშვები ჩამოაშორა, მაგრამ მაინც დართო ნებამათ ეცხოვრათ კიევში. საეჭოა, რომ საფრანგეთმა ლეროკებს ამ გოგონების მშობლების სტატუსი მიანიჭოს. ოჯახმა შენგენის წევრ ყველა ქვეყანას მიმართა, მისცენ მათ შვილებს მოქალაქეობა. ლეროკებს ლოდინი გაუწევთ, რაც მამის პატრიკის თქმით მამობის ტკბობას ჯერჯერობით ხელს უშლის. Разумсонлего есть ухилави фарда полукровли рубрика, რომლის თემა დღეს სუროგატული დედობა იყო. გადათავისუფლების საღამოს პროგრამა ამით დასრულდა. ოქროპი რუხაძე პრაღის სტუდიაში გემშტობებად. ნახონდის ჩვენ კლავში ხვდებით ერთმანეთს შუაღამისას.